Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. 6 policajaca zadobilo je tjelesne povrede, 10 građana Sjeverne Mitrovice zatražilo je ljekarsku pomoć, a 8 osoba je uhapšeno i sprovedeno u policijske stanice. Ovo je epilog incidenata koji su izbili danas u jutarnjim satima tokom akcije policije i carine Kosova protiv krijumčarenja. Direktor policije Kosova Samedin Mehmeti rekao je da je akciji protiv krijumčarenja robe prethodila istraga koja je trajala oko godinu dana, te da je policija trebala da izvrši pretres na 26 lokacija, od kojih su 5 bile u Sjevernoj Mitrovici, a 4 u Zvečanu. Međutim, zbog otpora građana u sjevernim opštinama, policija nije uspjela da akcije sprovede do kraja na 8 lokacija. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na sastanku sa predstavnicima Srba sa Kosova da šta god da se desi, Srbija i Beograd će biti uz njih. On je danas otputovao u Rašku na jug Srbije, gdje se sastao sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova.
Jer ovom našem poslu, posebno kada u pitanju Kosova i Metohije, ne postoji ni jedna lepa stvar. I koja je mogla, i koja će moći da se dobiti. Da samo ćemo pričamo večeras, pričamo tepove strasti, ali sam sasvim siguran da dobro znate da smo se borili i trudili da lupšu srpske države i srpskog naroda sačuvamo, a da ne ugrozimo celokupan srpski narod i celokupan Srbiju.
A povod za sastanak je akcija kosovske policije protiv krijumčarenja koja se odvijala u regione Prištine Peći, Južne Mitrovice, Sjeverne Mitrovice, a koja je izazvala proteste Srba na sjeveru zemlje. Ekipa Radija Slobodna Evropa napadnuta je na sjeveru Kosova. Više o incidentu u nastavku emisije. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su u saradnji sa MUP-om Republike Srpske danas započeli pretres i hapšenje više osoba osumnjičenih za namještanje saobraćajnih nezgoda kako bi naplatili štetu od osiguravajućih kuća. Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Nikola Špirić razgovarali o deblokadi rada Doma naroda parlamenta BiH. Europska unija obećala oko 1 milijardu eura pomoći Afganistanu i susjednim zemljama. Raste broj izbjeglica i migranata u Njemačkoj koji stižu preko bjeloruske rute. Havana sindrom prijavljen u američkoj ambasadi u Kolumbiji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. 10 osoba zatražilo ljekarsku pomoć u bolnici u Sjevernoj Mitrovici nakon incidenata koji su izbili tokom akcije protiv krijumčarenja. 8 ljudi je otpušteno iz bolnice, a 2 zadržano na liječenju. Zlatan Elek, direktor Doma zdravlja.
Jedan je upućan s leđa u predelu desne lopatice, gdje mu je polomljena desna lopatica, polomljeno drugo desno rebro i metak malte me izašao na prednju stranu vrata. On je hitno operisan u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Zaustavljeno je krvarenje i trenutno se nalazi van životne opasnosti u jedinici intenzivne nege stabilnog zdravstvenog stanja.
U Crnoj Gori više od pola građana nije primilo vakcinu. A evo šta kažu oni koji jesu.
Šta pomaže ako sam ja primila treću vakcinu? A neko ko je tu u mom komšiluku, u blizini gdje se srećem nije, širi COVID, to je jako opasno.
Znam ljude koji su i visoko obrazovani i ostalo i kao imaju neku predrasudu da to nije dobro, što mi nije uopšte jasno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
6 policajaca zadobilo je tjelesne povrede, 10 građana Sjeverne Mitrovice zatražilo je ljekarsku pomoć, a 8 osoba je uhapšeno i sprovedeno u policijske stanice. Ovo je epilog incidenata koji su izbili danas u jutarnjim satima tokom akcije policije i carine Kosova protiv krijumčarenja. Policijska akcija naišla je na protivljenje u Sjevernoj Mitrovici i Zvečanu, 2 od 4 opštine sa većinski srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova. Došlo je do sukoba, a policija je upotrijebila i suzavac kako bi rastjerala demonstrante. Za više detalja slušamo Sandu Cvetković.
Policija Kosova je saopštila da su akcije protiv krijumčarenja robe protekle bez ikakvih problema u regionu Peći, Prištine i Južne Mitrovice, ali da je u Severnoj Mitrovici došlo do organizovanog okupljanja kriminalne grupe, koja je, kako je navedeno, postavila barikade na putevima te koristila dimne i ručne bombe u cilju ometanja vršenja dužnosti pripadnika carine i policije. U saopštenju za medije se ističe da je direktno bila ugrožena bezbednost zvaničnika, te da je policija Kosova bila primorana da preduzme mere, odnosno da je bila primorana da upotrebi određena sredstva za razbijanje demonstracija. Kao rezultat pucnjave raznim smrtonosnim sredstvima na policajce do sada je prijavljeno da je 6 policajaca povređeno, 5 policajaca je albanske nacionalnosti, 1 srpske, saopšteno iz policije. Prethodno su se meštani Severne Mitrovice usprotivili ovoj policijskoj akciji, pa je policija upotrebila suzavac i šok bombe. U gradu su se čule i sirene vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći, a policija je upotrebila i suzavac i šok bombe protiv demonstranata. Tokom policijske akcije na severu Kosova povređeno je 10 osoba srpske nacionalnosti, od kojih je 2 zadržano na lečenje. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor zdravstvenog centra u tom gradu Zlatan Elek.
Jedan je upucan s leđa u predelu desne lopatice, gdje mu je polomljena desna lopatica, polomljeno drugo desno rebro i metak maltene je izašao na prednju stranu vrata. On je hitno operisan u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Zaustavljeno je krvarenje i trenutno se nalazi van životne opasnosti u jedinici intenzivne nege stabilnog zdravstvenog stanja. Drugi pacijent koji je primljen zbog povreda u predlu grudnog koša, to su nagnječene u predlu grudnog koša, on je trenutno stabilno i nalazi se na odjeljenju hirurgije.
Na akciju policije Kosova reagovao je premijer Kosova Albin Kurti, ali i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kurti je podvukao da je akcija policije Kosova usmerena protiv krijumčarenja robe u Prištini, Peći, Severnoj i Južnoj Mitrovici. On je u objavi na svom Facebook nalogu istakao da se ove akcije vode u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima i sudovima, te dodao da je prethodno vođena istraga. Neće se tolerisati zločini i kriminalne grupe. Protiv njih će se voditi borba. Borit ćemo se i sprečiti šverc, napisao je Kurti. On je rekao i da je policijska akcija završena, ali je pozvao građane u Severnoj Mitrovici, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, da ne naseda na informacije koje plasiraju srpski mediji i, kako je rekao, koji štite kriminal, korupciju i šverc, te žele da dovedu do politizacije situacije. Sa druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je pozvala međunarodnu zajednicu, NATO i KFOR da hitno reaguju i, kako je rekla, da obuzdaju premijera Kosova Albina Kurtija. Situacija je više nego dramatična i ovo je posljednji trenutak u kojem je neophodna jasna reakcija kako bi se zaustavila ludačka politika koju sprovodi Priština. Ovakvo ponašanje prevršilo svaku meru i dovodi nas na ivicu haosa, rekla je premijerka Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U međuvremenu je jedna grupa demonstranata kod Zvečana napala ekipu Radija Slobodna Evropa. Oko 50 demonstranata zaustavilo je pri ulazu u rudare vozilo kojim je putovala ekipa Radija Slobodna Evropa, zahtijevajući da ne snimaju. Oštetili su kameru prilikom pokušaja njenog oduzimanja. Ekipa se kredala magistralnim putem Priština-Raška kako bi izvještavala o barikadama koje su postavljene u rudaru kod Zvečana. Više o današnjim događajima na Kosovu možete čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, donijela je ukaz prema kojem u tom BH entitetu neće važiti izmjene krivičnog zakona BiH koje je donio bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina. U službenom glasniku RS-a objavljeni su ukazi o neprimjenjivanju takozvanog Inckovog zakona te o zabrani omalovažavanja i izrugivanja RS-a. Priča Marije Augustinović.
U službenom glasniku BH entiteta Republika Srpska objavljen je ukaz kojim su proglašena 2 zakona. Jedan se odnosi na zabranu omalovažavanja i izrugivanja Republici Srpskoj, a drugi na neprimjenjivanje izmjena kaznenog zakona Bosne i Hercegovine koje je krajem jula nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima je uvedena kaznena odgovornost za negiranje genocida i drugih zločina presuđenih na domaćim i međunarodnim sudovima. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocjenjuje da to predstavlja do sada najdirektniji udar na Dejtonski mirovni sporazum.
Očekujemo odluke ovog HR-a, očekujemo odluke Ustavnog suda, odnosno inicirat ćemo, dakle, Ustavni sud da se oštiti uvijek sa time. Ne možete vi udariti na mirovni sporazum, a da ne udarite na sami mir, jel?
Najavljeno je da će u petak u Banja Luci biti održan sastanak Bakira Izetbegovića i predstavnika Bošnjaka u institucijama Republike Srpske. Na ovom sastanku bit će razmatrana mogućnost upućivanja zahtjeva Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona usvojenih u Republici Srpskoj. Istovremeno, Čamil Duraković, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da ukaz u Republici Srpskoj predstavlja pucanju prazno.
Jer procedura koju su pokrenuli prije svega delegati u Vijeću naroda iz kluba Bošnjaka je u stvari osporena kod Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno Vrhovnog suda Republike Srpske, ali naravno još uvijek postoje oblici i mehanizmi pravne borbe Bošnjaka da ospore taj zakon.
A građani Srebrenice na istoku Bosne i Hercegovine različito ocjenjuju ukaz prema kojem u Republici Srpskoj ne važe izmjene kaznenog zakona BiH kojima se kažnjava negiranje genocida, govore Mehmed Branimir i Milan.
Pa normalno da nije u redu odbijati to, mislim, to znam, Međunarodni sud to dokazao i donio, presudio, znači nije trebalo nametati, znači svaka civilizovana osoba ne može negirati.
Pa moje mišljenje je da je dobro što je objavljeno to u Službenom glasniku, koliko sam ja upućen. Smatram da svi oni protiv koji je već pokrenut postupak u Republici Srpskoj treba odmah da bude obustavljen.
Treba da oni zakon da se vidi, a mi bolje živimo, a mi od tog zakona možemo iz to prepisati neke genocida i pričati o tom, i od toga nema ništa.
Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa neustavnim zakon kojim se u Republici Srpskoj stavljaju van snage izmjene kaznenog zakona koje je donio INSKO. Ademović naglašava da Republika Srpska kao entitet nema bilo kakvu nadležnost da se upliče u akte visokog predstavnika donesene po aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Što znači da Lex INSKO ostaje na snazi. Tako da se uvijek primjenjuje princip da jači zakon derogira slabiji zakon, u ovom slučaju Lex INSKO derogira zakon Republike Srpske u svakoj konkretnoj situaciji.
28. jula ove godine stupile su na snagu dopune kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. One predviđaju kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za osobe koje javno odobre, poreknuli pokušaju opravdati zločin genocida i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Postscriptum Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Dragan Štavljanin.
Nestašice goriva u Britaniji, zbog čega je angažovana vojska, manjak struje u Kini, gužve u prekookeanskim lukama usled nedostatka radne snage i drastičnog poskupljenja energije, što stvara čepove u globalnom lancu snabdevanja, astronomske cene hrane, nekretnina i drugih proizvoda. To je slika svjetske ekonomije koju je malo ko mogao da predvidi pre samo nekoliko mjeseci. Carly McGinnis, menadžerka kompanije za igrice Exploding Kittens.
Kašnjenje isporuka će rezultirati praznim policama. Mnogi od ovih manjih trgovaca i prodavnica drže zalihe u Kini, pokušavajući da sačekaju i vide da li će roba pojeftiniti. I mislim da ovo neće proći najmanje 2 godine.
Kada je izbila pandemija početkom prošle godine, osim borbe protiv koronavirusa, ključno je bilo spriječiti ekonomski slom, najgori od Velike depresije 1929. godine, jer su mnoge kompanije zbog restriktivnih mera morale da obustave delatnost. Tada su države intervenisale sa oko 10.000 milijardi dolara pomoći preduzećima i građanima. Privreda je živnula, naročito berze. Tom pozitivnom trendu je doprineo i pronalazak vakcine i optimizam da će pandemija već ove godine biti pod kontrolom. U međuvremenu kamatne stope su ostale na historijskom minimumu, što je sve postaklo tražnju. Vlade i centralne banke su smatrale da je najvažnije spriječiti recesiju i deflaciju i da ne prijeti opasnost od inflacije. Međutim, zastoj u snabdevanju koji su počeli kao manjak čipova, luksuznih vozila i igračaka uoči prošlog Božića, prerasli su ovog leta u masovne nestašice roba, energenata, nedostatak radne snage i zagušenja u transportu širom planete. Nafta je poskupila oko 90%, a prirodni gas u Evropi čak 5 puta. Zbog nestašice energije u Kini fabrike rade smanjenim kapacitetom, a to je lančano dovelo do poskupljenja transporta kontejnera robe iz ove zemlje do luke u Rotterdamu za 6 puta. Indija ima zalihe uglja tek za nekoliko dana. Hrana je poskupila za 30% u celom svetu, a nekretnine u SAD-u za 23% u odnosu na prošlu godinu. Zato je inflacija u eurozoni najviša od globalne krize 2008. U SAD-u je premašila projektovanih 2%, dostigavši u avgustu 4,3%, najviše u posljednjih 30 godina. Jerome Powell, šef američkih federalnih rezervi.
Vidimo pritisak na povećanje cijena, posebno zbog uskih grla u snabdijevanju u nekim sektorima. Ovi efekti su veći i trajniji nego što se očekivalo, ali će popustiti.
Ipak mnogi upozoravaju da svetu preti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabeležena 1970-ih u vreme naftnog šoka. Nevolja je u tome što ako se podignu kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, to bi dodatno usporilo i onako krhki ekonomski rast. Taj začarani krug može otežati i deglobalizacije, odnosno pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine u snabdevanju, rast protekcionizma, starenje radne snage, efekti klimatskih promjena. Stoga su izazovi na putu oporavka mnogo veći nego što se čini i ne zavise samo od obuzdavanja koronavirusa i ekonomskih faktora, već i političkih.
Post scriptum Dragana Štavljanina gledajte na www.slobodnaevropa.org.
U Zadru je otvoreno prvo selo za digitalne nomade, ljude sa raznih strana svijeta koji rade od kuće posao za poslodavce na drugom kraju svijeta. Projekat traje do proljeća jer digitalni nomadi i ne vole gužve u turističkoj sezoni, a pokretači kažu da je to tek početak. Za 500 eura mjesečno oni dobivaju smještaj u montažnoj kući uz more, coworking prostor i voditelja zajednice koji će organizovati sadržaj i događaje u selu. Pripremio Enis Zebić.
U 3 dana otkako smo službeno otvoreni stigla su nam do sada 3 digitalna nomada, pristiglo je ukupno 195 prijava i pravu navalu očekujemo početkom studenog, kaže za naš program Mario Markša, suosnivač i izvršni direktor platforme Grab a Home koja stoji iza ovog projekta u zadarskom hotelskom naselju Borik.
To izgleda znači da oni dobe smještaj u jednoj montažnoj kućici koja ima 1, 2 ili 3 spavaće sobe, ovisi što da beru, dobiju pristup coworking prostoru gdje mogu zajedno raditi, imaju također vođu zajednice koji za njih onda organizira aktivnosti i evente u suradnji sa lokalnim partnerima, turističkim agencijama i samim nomadima koji će htjeti organizirati razne aktivnosti poput joge, meditacije i trčanja, a već imamo dosta upita i sa te strane.
Hrvatska se uključila u novi globalni trend ugošćavanja digitalnih nomada i prvog dana ove godine na snagu su stupile izmjene zakona kojim omogućuju poslovanje iz Hrvatske za tvrtke koje nisu registrirane u Hrvatskoj. Oni mogu dobiti vizu na godinu dana, ne smiju pružati usluge domaćim tvrtkama, ali zato ni ne plaćaju porez na dohodak u Hrvatskoj. Selo se službeno zove Digital Nomad Valley Zadar, gdje je ono Valley, dolina, namjerna asocijacija na američku Silicon Valley. Organizatori pojašnjavaju da je to način da se izvan sezone popune kapaciteti zadarskog hotelskog kompleksa Borik, koji je sada u sastavu austrijskog hotelskog lanca Falkensteiner, i da se da prilika i zadarskim ugostiteljima.
Radimo mrežu partnera u Boriku, gdje se nalazi ta dolina i cijelom Zadru, kako nudu neke posebne pogodnosti za nomade i zapravo super isto za njih, za lokalne ugostitelje prilika, pošto sada znači taj projekt traje od 10.10. do 31.3. Tako zapravo iza ljetne sezone će mnogi imati sada priliku da i dalje mogu ostati otvoreni i nuditi svoje ugostiteljske usluge digitalnim nomadima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
5 mjeseci je prošlo od kako je počela masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori, a nedavno je počela i takozvana booster vakcinacija. I dok Institut za javno zdravlje preporučuje treću dozu osjetljivim kategorijama starijima pa i mlađima od 60 godina, tempo osnovne vakcinacije je značajno oslabio. Više od polovine stanovništva još uvijek nije primilo ni prvu dozu. A šta kažu oni koji jesu? Slušamo u priči Nikole Borozana.
Treću booster dozu vakcine protiv COVID-19 za mjesec je primilo 2637 građana Crne Gore. Podaci su Instituta za javno zdravlje. Razgovarali smo s građanima na jednom od punktova za vakcinaciju u Podgorici.
Prve dvije kineske sa Pfizer.
I kako ste?
Odlično, nikakvi problema, ni prve, ni drugu, ni sa treću kad sam primio.
Da pokušam sad da uzmem taj Pfizer, jer to je jedino za nas starije ljude, ako nas ufate, mi smo gotovi, nemamo šanse.
Ja sam zapamtio ono starije vrijeme kad je vakcinisano za 10-15 dana čitava bivša Jugoslavija. Vjerovali su ljudi tome. Vjerujem i sad ovim doktorima, valjda više znaju nam i obični građani. Više vjerujem doktoru na telefonu.
Sredinom septembra booster je preporučen osjetljivim kategorijama i starijima, a prije 10 dana i mlađima. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Nakon te booster treće doze, taj titar zaštitnih antitijela naglo raste, dakle osvježava se imunitet. Većina zemalja, razvijenih zemalja pogotovo, je uvela tu treću dozu.
I dok neki primaju treću dozu, 60% građana nije primilo ni prvu. Zvanična statistika pokazuje i da je među inficiranima i preminulima od posljedica koronavirusa oko 90% nevakcinisanih. Oni koji su došli da prime treću dozu teško razumiju taj dio svojih sugrađana.
Šta pomaže ako sam ja primila treću vakcinu, a neko ko je tu u mom komšiluku u blizini gdje se srećem nije širi COVID, to je jako opasno.
Znam ljude koji su i visoko obrazovani i ostalo i kao imaju neku predrasudu da to nije dobro, što mi nije uopšte jasno.
Vjeruju mnogo čemu, ali kad se razbole, neće da idu kod popa, neko dođe. Znači, idu u bolnicu.
Vi ja ne razumijete ljudi. Ja ne bih tjerao nikoga, ali ko se ne vakciniše, a ovo boli, neka se liječi o svojemu trošku.
Kampanja imunizacije u Crnoj Gori usporava. Za prvih 10 dana oktobra vakcinisano je 2 puta manje građana, 5930, nego posljednjih 10 dana septembra, 13.016. Direktor Instituta za javno zdravlje, Igor Galić.
Kako vrijeme odmiče, taj broj sve više opada. To je jedna specifičnost ne samo za Crnu Goru, već i generalno za sve kampanje vakcinacije u svim zemljama svijeta. Uvijek može bolje. Ono s čemu možemo biti zadovoljni jeste način, trud koji smo uložili da bi građanima objasnili svrsishodnost same vakcinacije vakcina.
Zbog niske stope imunizacije i visoke mortaliteta, opozicija poziva na odgovornost zdravstvene vlasti. Demokratska partija socijalista, koja je do prošle godine bila na vlasti, traži ostavku vlade zbog, kako tvrde, političkih uticaja na struku i lošeg vođenja kampanje za vakcinaciju. U Institutu za javno zdravlje kažu da je svaki savjet dobrodošao, ali ne i politička zloupotreba.
Ne želim da komentarišem političke pitanja, odgovore.
Od početka pandemije u Crnoj Gori je od COVID-19 preminulo 2000 od ukupno 620.000 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Rusija je 11. oktobra prijavila 29.000 novih slučajeva koronavirusa u jednom danu, dok je Brazil ukupno zabilježio više od 600.000 smrtnih slučajeva. I Rumunija nastavlja da bilježi visoke stope smrtnosti, dok se bori sa drugom najnižom stopom vakcinacije u Evropskoj uniji. Više o tome što je obilježilo sedmicu za nama u priči Gordane Ćosić.
Rusija je 11. oktobra prijavila oko 29.000 novih slučajeva zaraze i više od 950 smrtnih slučajeva u jednom danu, što je drugi najveći broj dnevnih infekcija od početka pandemije. Istog dana vlasti u Moskvi su na 20 lokacija širom grada pokrenule besplatne brze testove na koronavirus. Ukupan broj smrtnih slučajeva od početka pandemije u Rusiji sada premašuje 217.000 prema zvaničnim podacima, ali se smatra da su stvarne brojke znatno veće. U Italiji policija je saopštila 10. oktobra da je uhapsila 12 ljudi nakon sukoba u Rimu dan ranije zbog vladine akcije da uvede COVID propusnice kao obavezne za sve radnike. Hiljade ljudi izašlo je na ulice italijanske prestonice, a neki su pokušali da prođu do kabineta premijera Maria Dagija, koji je letos uveo zelene propusnice za ulazak u mnoga kulturna i rekreativna mesta, ali se njihov opseg postepeno širio. U Rumuniji stope novih zaraza i smrtnih slučajeva nastavljaju da rastu, dok se ova zemlja bori sa najnižom stopom vakcinacije u Evropskoj uniji. Ruralna područja posebno su pogođena jer se bore sa navalom dezinformacija o vakcinaciji. U Rumuniji ogromna većina ljudi koji umiru od COVID-a, ozbiljno se razbole ili budu hospitalizovani, su oni koji nisu vakcinisani. Adrian Marinescu, medicinski direktor bolnice Matei Bals za zarazne bolesti, kaže da vakcinacija očigledno spašava živote.
Nažalost, nedostatak vakcinacije je više nego očigledan. Svako je mogao pronaći statistiku, svako od nas je mogao razgovarati sa kolegom ili komšijom i videti šta znači biti vakcinisan ili ne. Često je to razlika između života i smrti za osjetljivu osobu.
Zvanični podaci pokazuju da je u Rumuniji više od 70% potvrđenih infekcija, kao i 93% smrtnih slučajeva među nevakcinisanim ljudima. U Brazilu je zaključno sa 8. oktobrom zabeleženo više od 21 milion infekcija koronavirusom i više od 600.000 smrtnih slučajeva, što je drugi najveći nacionalni broj u svetu. U najvećem brazilskom gradu Sao Paulo ljudi su održali poseban događaj kako bi oplakali mrtve. Na poznatom gradskom trgu postavljali su papirne vetrenjače u znak žalosti.
Žao mi je što moramo da ih oplakujemo na ovaj način, ali mislim da je ovo veoma važno, jer se pokojnika treba sećati.
Rekla je Brenda, stanovnica Sao Paula. U Indiji je nešto veselije. Plesači i izvođači u gradu Ahmedabadu na zapadu zemlje ukrasili su svoja tela tetovažama na temu COVID-19 uoči priprema za garbu, tradicionalni ples koji se izvodi tokom devetodnevnog praznika Navaratrija. Izvođači su na rukama i leđima imali sićušne slike koronavirusa, bočice sa vakcinama i špriceve. U Indiji je do sada ukupno zabeleženo 34 miliona slučajeva COVID-19 i preko 450.000 smrtnih slučajeva od početka pandemije, što ovu zemlju stavlja na treće mesto najpogođenijih koronom u svetu posle Sjedinjenih Država i Brazila. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Rotirajuća kuća u Srpcu na sjeveru Bosne i Hercegovine nastala je iz ljubavi Vojna Kusića prema projektovanju. Međutim, Kusić kaže da je gradnja ovakve kuće i ispunjenje želje supruge Ljubice, što bi htjela vidjeti kroz prozor. Kuća smještena na plodnoj ravnici, okreće se oko svoje ose sa pogledom na kukuruzna polja, njive, šume i rijeku. Priča Ediba Bajrovića.
Kuća na dugme nastala je prvo u glavi Vojna Kusića, a potom je smještena na rotirajući mehanizam koji kompletan pejzaž čini dostupnim iz svakog dijela kuće. Kusić kaže da je proces pravljenja rotirajuće kuće trajao više od 6 godina.
Kad sam bio u bolnici, imao problema sa srcem, onda sam zamolio doktora, probajte mi produžiti bar još godinu dana, pošto imam projekat kuće koja se okreće u glavi, ako se ugasi ovaj kompjuter u glavi, ne znaju nastaviti dalje, jer nemam to nigdje nacrtano.
Iako se prilikom obilaska kuće trenutno sunucima divi ovom jedinstvenom projektu, Kusić priznaje da je ideja o rotirajućoj kući nastala iz potrebe da udovolji supruzi.
Kad sam gradio porodičnu kuću, dječja soba, spavaća, ovo ono, s ove strane, s one strane, poslije se taj raspored ženi nije svidio i tamo to je bilo na spratu najprije, pa onda u prizemlju, pa zahtjeva koliko hoćeš i tako da je to meni dosadlo, sad ću ja napraviti kuću koja se okreće, pa okreći kako hoćeš, pa i ulaz kuće i on ide okolo, pa ako vidiš da idu neželjeni gosti, okrenut kuću na drugu stranu, valjda će se ljudi vratiti.
Vojin Kusić je sam projektovao i izgradio kuću, koristeći elektromotore i točkove starog vojnog vozila.
Probao sam ja konsultovati neke građevince i projektante, međutim kad mu ja ispričam šta hoću i ovo i ono, nisu ljudi navikli na tako nešto i odustao sam od toga. Onda sam ja u svojoj glavi sam to skicirao, pravio sam to 6 godina. Svaki dan pomalo i meni se ne žuri nigdje.
Smještena na plodnoj ravnici u blizini Srpca, kuća se okreće oko 7 metara duge ose, najbrže za 22 sekunde, a najsporije za 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.